Pro dnešní blízké setkání by s významnou nadsázkou, která jistě bude pochopena ze strany posluchačů i mého dnešního hosta, tak by se určitě dalo říci, když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Jsme v sanatoriu Charlotte a já jsem teda nadmíru šťastná, že následující hodina bude patřit významné herecké osobnosti, muži velmi vzdělanému, moudrému a bez pochyby nezdolnému a silnému. Naším dnešním hostem je herec a recitátor Alfred Strejček. Tak za chviličku, na dvojce. Tak jak jsem říkal, naším dnešním hostem je Alfred Strejček. Jeho doménou je vedle herectví přednes literárních a básnických textů. Je také držitelem nejvyššího ocenění tohoto oboru Křišťálové růže. Společně se Štěpánem Rakem byl oceněn od UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenius, který oba umělci představili ve 34 zemích, 4 kontinentů na více než 700 vystoupeních. Od roku 1960 významně a intenzivně spolupracoval s československým tenkrát, dnes samozřejmě Českým rozhlasem. A já když slyším jeho hlas, tak já mám pocit, že slyším zosobnění lidské duše. Takže kdo jiný už by měl být v blízkých setkáních než Alfred Strejček? Dobrý den.
Dobrý den.
Tak my bychom asi, Frede, měli udělat to nejdůležitější a vysvětlit mé přirovnání, že tedy přišla hora k Mohamedovi. Tedy, kde jsme a proč tu jsme? Respektive, proč jste tu vy?
Tím Mohamedem jsem teď v tuto chvíli já. Ano. Měl bych říct bohužel, ale beru to jako životní úděl. Před 2 roky jsem ochrnul zcela. Můj stav se pomaloučku lepší a tohle je jedna z léčeben, kde mohu znovu nabírat zdraví. Ale o tomto tématu bych nepříliš rád mluvil, protože věřte, já se nemocným nepokládám a za nemocného se taky nevydávám. Je to jistý životní úkol, který svým způsobem je pro mě krásný. Já ve svých letech, já mám o co usilovat. A málo kdo si může dovolit, v mých letech, je mi 78, hrozná číslovka.
Jste to řekl, jakože opravdu fascinující, jakože
hrozná číslovka, ale věřte, to je ten věčný rozpor člověka, duše a těla. V té duše je mi stále 20, to je v pořádku. A já najednou v těchto svých pozdních letech se můžu radovat z toho, že se mi pohne prst. Že udělám jeden krok s chodítkem, podepřen o lokty, ale že udělám krok, že noha vykročí. To je skutečně taková nádhera. A takový kus štěstí, které prožívám, že celý tento stav vůbec nepokládám, stalo se mi něco hrozného, proč já, proč právě já, vůbec ne. Je to vlastně šance, kterou jsem dostal.
Jste řekl nádherně usilovat o něco. Připadá vám tedy vlastně daleko zoufalejší stav by byl, kdybyste cítil, že už nemáte o co usilovat, nebo takové lidi třeba znáte, než ta fyzická, řekněme, zábrana, která nastala?
No samozřejmě, já si myslím, že tam nastává konec člověk.
Když přestává.
Když to člověk takzvaně vzdá a nechá to být, jak se říká, už jsem to nechal být. A mě na životě baví, od jak živa, tady od malička mě baví stále něco zkoušet, vyzkoušet si věci a usilovat. Může mi někdo položit otázku, oč usiluje v životě, o čem je život? No život je o životě. Pro mě život je o cestě. A vím už taky, že jakákoliv cesta nikdy nesklame, ale musíme být schopni po té cestě kráčet a jít kupředu. A to je to krásné.
Těmto tématům se určitě chci dostat a ke všemu, co to nabízí, ale když už jsme se zmínili o sanatoriu Charlotte a sedíme, musíme to popsat posluchačům, v opravdu nádherném, vkusném salonku v místě, v lesích, také na Charlotte u lesa, abych tak parafrázovala. A tak mohli bychom vlastně pojmenovat toto místo, jak vzniklo, jakého má génia loci, protože ho tu cítím a má.
Ano, tady základní kámen byl položen přibližně, neřeknu to přesně, někdy rok 1915-16. Po vzniku republiky už tady u toho otevření byl Tomáš Garrigue Masaryk. A Charlotte je název, který toto zařízení dostalo podle Masarykovy ženy, Charlotte Garrickové. A mám pocit, že takový prvorepublikánský duch je tady stále přítomen.
Naším dnešním hostem je recitátor a herec Alfred Strejček. Tak dnes slyšíte blízká setkání, která jsme pro vás pořídili v sanatoriu Charlotte, věnované ženě Tomáše Garrigua Masaryka. Naším hostem je herec a recitátor a krásný člověk Alfred Strejček, to je potřeba dodat. Herec a recitátor může být kdekdo, a krásný člověk ne. Vy jste velmi spojen s rozhlasem. Dobré ráno Česko, tuším, byl váš pořad, Frede, no, který jste dělal ano, také svého ano. Času, bylo toho určitě mnoho, no, za těch 78 let.
Jsem byl mezi těmi jitrníky, jak to nazval František ano. Novotný, a v neděli ráno od 5 do 8 jsem měl možnost tento pořad 5 let provázet a byl bych rád, kdybych opět mohl navázat.
To já bych byla
také rád. Protože jsem onemocněl zrovna před vysíláním, které jsem měl připravené.
Vážně?
No,
to se stalo
těsně předtím.
Já jsem smím se teda zeptat, jak...
Přes noc. Z ničeho nic. Večer jsem si byl ještě zaběhat.
No, neříkejte.
A najednou... Přes noc přišly podivné bolesti a ráno už jsem nebyl schopen pohybu.
No, a to jako, že jste měl tady být detailně jako absolutně, to znamená, že jste absolutně ležel?
No,
jako absolutně. Žádný pohyb?
Absolutně. Tak jsem byl odvezen do motolské nemocnice, tam mě udělali lumbálku v pich do míchy, teď teda povídám o věcech.
No nepovídejte,
lidi musí ošívat, omlouvám se
ne,
za to.
Ne, naopak to ne.
A tam zjistili, že mám něco, čemu se říká syndrom GB.
A to?
Guillain-Barré. Je to nemoc v podstatě vzácná, prý je nás v tuto chvíli asi 100 tady v republice.
Ale co je podstatou tedy toho zásahu nečekaného? Takový virus nebo...
No je to prý nějaký virus, ale nepřenosný, který ano. Je nějakým způsobem se do těla dostane, Bůh suď odkud a...
Ale žádné avízo nebylo, prostě nepřichází, já nevím, že člověk je v chřipce něco až... Ne, nic takového.
Ne, nic, žádné avízo nebylo a... Přišlo toto, čili 3/4 roku totální zmrtvění těla a navíc, protože mě to vzalo i svaly kolem plic, tak jsem nemohl dýchat, tak mi udělali tu tracheostomii, rozřízli mi krk. Byl jsem na ventilátoru a nemohl jsem mluvit. Teď si Teresko představte. Já tedy mluvím,
který...
ale nejde ano, o to, ale nejenom, já se nemohl dorozumět se svými blízkými. Vůbec nebyla šance. Naznačoval jsem a oni mě jako se na mě dívali, říkali, my tím nerozumíme.
A teď jste nemohl psát samozřejmě? Teď
no
jste
nic,
vlastně nemohl alternativu?
Mám chrnuté a tak dále. Bylo to období takové velice zvláštní a těžké, ale tam někde se ve mně zlomila taková věc a řekl jsem si, že to je... Jak už jsem v úvodu říkal, je to zkouška a já, že v té zkoušce musím obstát. A tak jsem se snažil zapudit, což se mi podařilo, všechny negativní myšlenky, protože prognózy, které mi říkali, a bohužel i trošku nešťastně mým dětem a Jitce, která o mě pečovala a pečuje, tak ty prognózy byly hrozný. Tak já jsem se trošku děsil těch křečovitých výrazů svých dcer. Říkali, tatíku, musíš bojovat. Musíš. A jsem říkal, no já bojuji. Budu bojovat, co mě to takhle. A zpětně jsem se dozvěděl, že jim bylo řečeno, že jako nevydržím. Že je to už fatální konec pro mě. No a tehdy jsem se rozhodl, že udělám maximum, co se dá udělat svým vnitřní snahou a vůlí, že si do hlavy nasadím, že to zdolám. A tady začíná pro mě jedna z nejvzrušivějších částí mého onemocnění. Tam proběhly 4 měsíce, kdy já jsem žil v jiné realitě. Teresko, kdybych měl vyprávět, tím bychom udělali seriál. Já nevím,
no
co...
můžeme.
Já nevím, co tam vlastně ve skutečnosti probíhalo. Ale moje první představa byla, že motolská nemocnice, že se pouze tváří, že je nemocnice. ale v podstatě je to zámořský parník, který, když se zavře pro lidi příchod, tak tento parník vyplouvá a každou noc pluje do Karibiku.
To je nádherný.
Přes Karibik do Petrohradu, kde nakládá ruské turisty.
No, to je konspirační.
A zase ráno, když se sestry jako kolem páté scházejí, tak ten parník už připluje. A hlavně,
tváří se jako
že ti doktoři a sestry nejsou jenom doktoři a sestry. Oni se totiž v tu sedmou večerní hodinu proměňují v námořní důstojníky a plavčíky. Teď plavou, teď já jsem ale slyšel autentickou karibskou muziku z ní. A když ke mně v tomto stavu za mnou přišla Jitka nebo moje dcery...
Tak co jste si myslel, že jsou?
Tak jsem říkal, ne, to, já jsem věděl, že to jsou osoby z mého blízkého reálu. Ale já jsem řekl, nesmíte o tom mluvit, já vám řeknu, tohle není nemocnice.
Jestli jsem něco nevěřila, že když dojedu do sanatoria Charlotte a budu hovořit s Alfredem Stojčkem, že se dozvím takové příběhy, které budu muset v příštím setkání ještě ověřit z druhé strany s Jitkou Malavcovou, co si myslela ona, tak za chviličku pokračujeme na dvojce. Pokračují blízká setkání s Alfredem Stojčkem, který nám právě odtajnil, že 4 měsíce prostě tak trošičku drogoval tady tak, aby zahnal velké bolesti. Chraň pán Bůh, to nezlehčuju, ale nesmírně jste mě pobavil. Takže to období, jak tedy přešlo? Přestali vám dávat léky? Uvědomoval jste si vlastně období?
Ne. Tam jsem ztrácel naprosto pojem o čase. Já jsem třeba žil jako ve svých představách. Byl únor, proto jsem se do toho Karibiku těšil, že tam bude teplo, že tady byla zima. A oni se mě ptali, víte, kolikátýho dneska je? A já jsem řekl, to kolikátýho já nevím, no je začátek února, je zima. Říkali, pane stričku, je konec dubna. Tam jsem viděl, že se něco děje, prostě jsem úplně mimo. Ale ještě jednu představu krásnou musím říct.
Já si chci, dejte mi.
Představte si, že tam v Motolské nemocnici pod vrátnicí je sklep, ale teď povídám svoji představu.
Ano, chápu. Ano.
Když jsem byl teda nadrogovaný v nemocnici. A tam je sklep, ve kterým vedli trubky a oni zjistili, že jedna trubka vede z Plzně, z plzeňského pivovaru, že prochází Motorskou nemocnicí a vede to dál do Prahy, kde prostě, aby se z toho odebíralo. A tam jeden koumák naříz tu trubku v Motorské nemocnici.
Stále jsme v té představě,
v tom sklepě a bylo možno tam přijít, mimo jiný, a ve všech svých snech chodím. A běhám. Moje fantazie nepřijala to, že ležím, že nemůžu se hejbat. Tak jsem pravidelně do toho sklepa chodil, na tu Plzeň byla vynikající a měli tam pouze jednu podmínku, že člověk naraz, aby mi dali, musí vypít 1,5 litru. A s tím jsem měl trošku problém. Jsem si říkal, to už je moc, teď oni... No nic, ale já jsem na tu Plzeňci pravidelně chodil do toho sklepa v Motolské nemocnici. Teď, jestli kdyby to někdo pustil v tuto chvíli, tak si řekne, no co to povídají.
Musíme
to
stále připravit, ano, pokud teď někdo
zapasme, stále u vízí, které jsem měl.
No a vlastně v tajných touhách v tu chvíli, no, samozřejmě vaší duše možná. Tak.
Ne, to bych vyprávil dál, to už ne.
Takhle, já mám teď nápad, já myslím, jak jsme naťukli, začali jsme vlastně otázkou na rozhlas, a že by bylo krásné, kdyby přišel nějaký rozhlasový pořad. Já tady malý dramaturgický nápad vidím a v tuto chvíli připíjím na našeho hosta, kterým je Alfred Stojček. Herec a recitátor Alfred Stojček je naším hostem. A já zase skočím zpátky vlastně k vaší profesi a k vašim zájmům, z vašich velkých představ půjdu do reality. Jak jsme se bavili o tom zásahu vlastně nečekaném, vy nejste člověk, který by něčím velkým musel objevovat Boha, víru, duchovnu. Nikdy jste nemusel. Nebyl tam moment, kdy se to naopak spíš zachvělo takovou událostí? Víte, jak to myslím? jako naopak, jestli jste vlastně neřekl, v něco jsem věřil a tohle se mi stalo, jestli nepřišlo tento opačný gard.
Ne, jestli dobře rozumím Terezko vaší otázce, tak
se nezachvěla víra.
Takhle musím říct, já se denně se modlím. Hmm. Denně večer se modlím. Já nejsem fanatik na
modlitbu. Já vím,
vůbec
ne.
Vůbec ne, ale věřím v té částečně v boží mlýny, které nemelou vždycky spravedlivě, to víme, ale prostě věřím, modlím se a děkuju. Já v modlitbách zásadně nepoužívám Bože dej, ale Bože děkuju ti za to, děkuju za život, děkuju za další den a děkuju za fantastické lidi, které jsem v životě mohl potkat. Protože si uvědomuju, že přátelství a blízkost lidí, když člověk má, a vím, že i to si člověk musí zasloužit, to nepřijde samo. Já už vím, to bylo z jedné slavné modlitby svatého Františka z Assisi, který říkal, dej Pane, abych netoužil po lásce, ale abych sám miloval. Jo, je nutno vykročit sám i to přátelství především nabízet kolem sebe a dávat a ne čekat, že všichni najednou se kolem mě obklopí a říká, ty jsi kamarád, no, tak to není. A ta vnitřní investice, to je záležitost, na kterou věřím a v té se spojuji s něčím tím, s tím vyšším řádem a s tímto pocitem, no.
Představuju si, že jste třeba v nějakém tom čase, delším čase, že se člověk třeba vrací k věcem a k myšlenkám, které sám šířil, hledal, nacházel ve své profesi, teď směřuje třeba k Janu Amosi Komenskému. Přišly některé ty myšlenky najednou třeba s jiným výkladem? Objevil jste najednou některé věci třeba úplně jinak? Pomyslel jste na ně třeba nějakým jiným způsobem po takové životní zkušenosti?
To ne. Ale každopádně ty myšlenky já si stále opakuju, já si opakuju texty, abych se nezbláznil, ale to bylo i v tom stavu totálného tělesného zmrtvění, jsem si říkal, musím si zachovat hlavu. A v jedné fázi své nemoci jsem dostal těžký zápal plic a v bezvědomí jsem byl měsíc na áru, Benešovský nemocnice, to bylo, když jsem byl v Kladrubech. A když jsem se vrátil z toho ára, tak na mě koukali, byl jsem zmatený, ale koukali na mě a dali mi takový ty psychologický testy, co? Jako jestli už nejsem úplně, dali se mě, jestli vím, kdo jsem a kde jsem, jaký je rok a v jaký zemi žiju. A já jsem s nadšením zjistil, že zmatený trošičku jsem v místě pobytu a tak, ale že mi zůstaly v hlavě veškeré texty. A protože jsem dělal i biblický text, tak já každý večer si dělám sám pro sebe takové literárně duchovní okénko, kde si pro sebe přednáším. A tam samozřejmě ten Komenský hraje zásadní roli, ale ten pohled na něj se neproměnil. Naopak jsem si uvědomil aktuálnost sdělení. A to, že my hledáme něco v dnešní době, co bylo dávno objeveno. A jenom kdybych měl shrnout takový pocit z toho, že se dotýkám historie, tak se to dá shrnout pod společným jmenovatelem a to je nepoučitelnost. Bohužel, lidi jsou nepoučitelní. Že se stále dopouštíme týž chyb, na které upozorňovali antičtí mudrci, autoři Bible, z toho všeho bral Komenský do svého díla. Čili opakuje se totéž. Všichni to přijímáme s úžasem, ale neřídíme se podle toho. A pak ještě jeden výrok, který mě nesmírně pomáhá, a který si uvědomuje jeho platnost, že lidstvu a lidem nechybějí síly, ale lidstvu a lidem chybí vůle. A vůle je tím, tvůrčím činem každého člověka. Tuhle myšlenku, tu jsem si taky do sebe převzal a tu si taky přednáším v těch svých chvilkách, protože si uvědomuju, že kdybych neměl tu pevnou vůli se s tím vyrovnávat, abych tady teď mohl denně cvičit s vynikajícími fyzioterapeuty, kteří tady jsou a kteří se mi věnují, kdybych neměl tu vůli, tak to je pryč.
Musím říct, že jste naprostým příkladem právě tohoto tvrzení a toho, že to jde. Naším dnešním hostem je Alfred Strejček. Na téma Jana Amose Komenského bychom mohli s Alfredem Strejčkem, který je naším dnešním hostem, to bychom mohli mluvit taky několik pořadů. A sama jsem mluvila o tom, jaké jste dostali ocenění, jak velmi vám vstoupil do života. Tuším, že jste ho někde nazval i svým jako osobním jako duchovním otcem nebo prostě takto silnou osobností pro vás. Vy jste kvůli němu dokonce vlastně odešel z divadla, říkám to dobře, vy jste byl normálně jaksi herec v činoherním souboru, klasicky, jako my jsme zvyklí, a vy jste vše, abych tak řekla, vsadil na jednu kartu. Jak to, že to byl zrovna on, a jak to, že jste vůbec to udělal, ten krok?
No udělal, byl to rok 88, opět slyšel jsem, že jsem blázen a šílenec jít z pevného pražského angažmá, ale cítil jsem, no... Teď to znáte sama, Teresko, že jsou okamžiky, kdy najednou ta kolektivní činnost je úžasná, ale po čase si člověk řekne, jsem jenom jednou součástkou a já bych chtěl přece jenom být sám někdy tím motorem a strojem, který jde dopředu. A tam jsem se začetl do Komenského a jedna myšlenka mě taky provázela, která je známá v divadle, kdy se říká, kdyby na to bylo bývalo víc času, to by mohlo být to představení. Bohužel,
co by bylo, kdyby?
Ano. To by bylo, kdyby. Kdyby není, samozřejmě. A já jsem si řekl, že zkusím v životě udělat jednu věc, na kterou dám čas libovolný do chvíle, než ta věc bude podle mého nejčistého svědomí hotova. Takže ta příprava na Komenského trvala 3 roky. A asi rok před koncem, před vyvrcholením toho, že jsem to dal v plen, jsem nabídl spolupráci a bylo to jedno z nejšťastnějších setkání mého života, Štěpánu Rakovi, vynikajícímu kytaristovi a hudebnímu skladateli. No a vznikl projekt Vivat Comenius, který jsme nastudovali v 8 jazycích, ale to nás to nebylo jenom, že by to byla myšlenka, uděláme to, aby jsme mohli jezdit do světa. Ale Komenský v úvodu říká, že si přeje, aby to jisté dílo, ta obecná porada o nápravě věcí lidských, byla předložena různým národům světa v jejich jazycích. A že je přesvědčen, že svět se pak promění k lepšímu. To byla vize Komenského. No tak jsem začal přes komeniology, přes moji kamarádku, dnes ředitelku Komenského muzea v Praze, Národního pedagogického muzea, doktorku Markétu Pankovou, schánět překladatele a komeniology z různých zemí. Markéta je vyhledala a nechali jsme si ten můj výběr z Komenského přeložit do 8 jazyků. A pak jsme to nabídli, psali jsme na univerzity, na různá duchovní místa, kde by mohli o Komenského mít zájem, a ten zájem nás doslova zaskočil. Zájem byl mimořádný. Ono šlo totiž o dílo, které doposud je víceméně neznámé. Ono vyšlo až v roce poprvé celé 1992. Jo, to bylo dílo ztracené asi na 270 let. Tam jsou taková historie kolem toho, to nebudu teď se do toho nořit. Takže zajímalo lidi po světě, protože Komenský má všude má své velké ctitele, své čtenáře a nasledovatele, takže my jsme dostali pozvání od Jižní Ameriky přes Severní Ameriku, Kanadu, Evropu celou, i v Africe jsme byli. Otevřela se náruč světa, což pro nás bylo něco tak úžasného. Zvlášť pro mě, pro herce. Já jsem celý život jsem toužil cestovat, ale znáte to, my muzikanti, Štěpán vede svoji kytaru a jede kamkoliv a rozumí mu všichni.
Ano, ale my jsme limitováni, ano.
Tak jsem nejdřív měl velký výčitky, jestli budu schopen ty jazyky zvládnout. Já se domluvím ve třech jazycích, rusky, anglicky, německy.
A které jste tedy musel přibrat ty jazyky, které jste do té doby neuměl?
Především latinu, originál, italštinu, španělštinu, ukrajinštinu. No, to jsou asi ty jazyky navíc.
To stačí, no. To je obdivuhodné.
A tak jsme váhali, jestli můj cizí akcent. No a pak opět jsem se poučil, když jsem slyšel kázání papeže Jana Pavla II., který kázal v těch, nevím, 75 jazycích a ať už to říkal jakkoliv, nikdo mu nevyčítal, že má jiný akcent, ale každý národ byl šťastný, že se ozval pozdrav od papeže v jeho jazyku, tak jsem říkal, teď uděláme to tak, že já bych na tom začátku pořadu pozdravil lidi v těch 7 nebo 8 jazycích, včetně češtiny, co jsem udělal. A pak jsem začal už mluvit jazykem té země, ve které jsme byli. Takže lidi poznali, že nejsem domorodec té země, ve které vystupují, a že se jedná o jakýsi nadnárodní projekt, kdy ta srozumitelnost pro ty lidi je takto dostupná a možná, i když logicky má výslovnost, nemůže být 100%. Ale tohle se podařilo a lidi to brali. Nejhorší bylo, když někdo po koncertě přišel a chtěl si se mnou popovídat.
A teď už to nešlo.
Protože
v té latině už
zjistil, že já už dál. Nemůžu, pokud to bylo v těch zemích.
Vést diskuzi na to téma.
S tím jsme zažívali velké legrace, no, ale tak, ale to nevadí na jevišti. A tak inspirací mi byl Miroslav Horníček, když si v tom kinoautomatu v Montrealu, kde on údajně taky neuměl jazyky, ale naučil se to v angličtině a skvěle to interpretoval.
A my to máme v češtině dnešní blízké setkání, což je dobře, protože všichni do jednoho rozumíme, co říká Alfred Strejček, náš dnešní host. Povídáme se s Alfredem Strejčkem. Milý Fredaj, nevíte, jak mě je líto, že existuje čas a že už nám zase uběhla hodina. Takže už tak jenom stručně. Já pevně věřím, že všechno další témata a myšlenky se k nám dostanou jiným prostřednictvím a právě třeba prostřednictvím rozhlasu už osobně s vámi. Byla bych za to strašně šťastná. Vy jste dělal retorický kurz pro faráře, vy jste učil, byl jste řadu let pedagogem na konzervatoři v Olomouci, zabýval jste se vždycky poezií. Je něco z toho ten směr, kterým byste třeba pak chtěl jít? Co byste mohl nebo chtěl rozvíjet v budoucnu? Kde by vás to těšilo třeba nejvíc?
No, mě moje profese velice těšila. Od chvíle, kdy jsem se stal běžcem na volné noze a osamělým přespolním běžcem. A co mě nejvíc těší, je setkání s lidmi přímé. Já jsem se proto většinu pořadu naučil z paměti, abych mohl koukat lidem do očí.
Ano.
Víte, a pro mě vrcholem byly v podstatě malé prostory a málo lidí, malé kostelíčky. Třeba kde jsme se Štěpánem jezdili, anebo i s Jitkou Malavcou, ale i s dalšími přáteli na charity a jako přispět na obnovu něčeho. A když máte před sebou lidi, na který se díváte a můžete jim něco říkat, co jim dává naději, ale zároveň i vám, jejich oči zpětně dávají naději. Protože co je víc než kontakt mezi lidmi, než vzájemné porozumění na té vlně laskavosti alespoň a víry, tak je to nádherný. Tak to bych chtěl. Chtěl bych ty malý kostelíčky a pak bych rád někdy ještě provázel v rádiu nedělní ráno.
Tak víte, jak jsme si to na začátku našeho setkání říkali. Měl jste tak silnou myšlenku a vůli, že se splnily věci, které jste možná ani nečekal, že se budou moci splnit. A já věřím, že teď máme silnou myšlenku a vůli, že se ty věci splní. Budu s vámi si přát. Moc vám děkuji za naše blízké setkání. A mám pro vás malou skleněnou kostičku. Jednak na památku tohoto setkání a jednak pro štěstí. Takže já vám ji takhle krásně přesunu.
No, ta je krásná.
Ať padají tady ta čísla, která máte rád.
Děkuji mnohokrát.
Naším dnešním Teresko,
děkuji. Moc si vážím vašeho pozvání. Děkuji.
Já moc děkuji, že jsme mohli přijít. Děkuji za každé slovo, které jste řekl. Naším dnešním hostem byl pan Alfred Strejček. Pevně věřím, že po dnešním blízkém setkání budete mít krásný pátek a krásnou sobotu a krásnou neděli a také celý únor a vůbec hezký čas. No a pokud vzpomeneme na našeho hosta tohoto týdne, pana Nešpora, tak nezapomeňte, že začíná únor a pro někoho může být i suchý, pokud budete chtít. Přeji vám krásný víkend a těším se v pondělí na další blízké setkání.